nais nating makakita ng mga mamamayang nagpupuri sa Diyos, ito ay ating matatagpuan sa panahon ni Haring David at ni Haring Solomon. Ang templo ng Diyos noong panahon na iyon ay tahanan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya naman ang Israel ay naging maningning na liwanag para sa mga bansa. Ito ay ating matatagpuan sa 24 na kabanata ng Unang Kronika hanggang 28 kabanata talatang 11. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Hubay balisa dahil sa mga problema, wala kang sigla at walang saya, parang ikaw ay talo at walang pag-asa.
Hindi mo ba alam na mahal ka ng Diyos at hindi niya nais na ikaw ay malungkot? Nais niyang tulungan ka sa lahat ng oras.
Kamusta po mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Naging saksi tayo sa plano ni David na magpagawa ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Ito ang tanging bagay na nais ni David na makita bago siya mamatay. Inihanda na niya ang lahat ng kakailanganin na mga kagamitan para maitayo sang-ayon sa kanyang nais na templo ng Diyos. At sa katapusan ng ating pag-aaral, nakita natin na hindi lamang niya inihanda ang mga kagamitan, subalit gayon din naman ang mga taong gagawa at ang taong pinahintulutan ng Diyos na gumawa ng templong ito, si Solomon. Hindi siya pinahintulutan ng Diyos na magtayo ng templo sapagkat siya ay isang tao ng digmaan. Kung kaya't sinabi ng Diyos na ang anak niya na susunod sa kanya sa pagiging hari ang magtatayo ng kanyang templo. Isa sa mga mahalagang bagay na ating natunghayan sa nakaraan nating pag-aaral ay ang paghimok ni David sa mga tao upang tumulong na maitayo ang templo ng Diyos. Sa ating panahon, tila kailangan din ang ganitong uri ng panawagan upang maitayo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sapagkat marami sa atin ang masinitingnan at nakikipagpaligsahan ng galing sa mga kapwa manggagawa sa Panginoon. Minsan, dumating ang ilan sa mga bata na aming tinuturuan sa simbahan subalit kakaunti lamang sila. Kung kaya't tinanong ko sila kung nasaan ang iba sa kanila. Ang sabi nila sa akin, "Pastor, sinundo po ng tricycle ng simbahan na malapit sa inyo ang mga bata." Nagulat ako sapagkat sa matagal na panahon na hindi nila pinupuntahan ang mga bata, subalit sa pagkakataong ito ay kinuha nila ang mga bata. Pinag-isipan ko ng malalim ang mga pangyayaring ito. Tinanong ko sa aking sarili kung ito nga ba ang pamamaraan na itinuturo ng Panginoon. Kaibigan, kailangan tayong magtulungan sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ang magpagalingan sa isa't isa. Ganito ang panawagan ni David sa mga tao na kanyang nasasakupan ang magtulungan sa paggawa ng templo. Sa 24 na kabanata ng unang kronika, makikita natin na hinati ni David ang mga anak ni Aaron para sa paglilingkod sa templo. Ngayon po ay sundan ang mga pangyayari sa 24 na kabanata ng aklat ng unang kronika at basahin natin ang una at ang ikalawang talata ng kabanatang ito. Ito ang talaan ng mga angkan ni Aaron. Ang mga anak niya ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Sina Nadab at Abihu ay unang namatay kay Aaron at walang anak, kaya sina Eleazar at Itamar lamang ang naging saserdote. Ang mga anak ni Aaron ay mga pari at makikita natin ang simula nito noong sila ay nasa ilang pa lamang. Nakatala sa 10th kabanata ng aklat ng Levitiko ang kasalanan ni Nadab at Abihu at ang naging bunga ng kanilang kamatayan. Sa talata 3 ay ganito po ang sinabi. Sa tulong nina Sadok na anak ni Eleazar at Abimelech na anak ni Itamar, ang mga angka ni Aaron ay hinati ni David sa 24 na pangkat upang maghali-halili sa paglilingkod. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay isang maayos na pamamaraan na ginagawa ni David. Una, binili niya ang lugar kung saan itatayo ang templo. Inipon niya ang lahat ng kakailanganin at ngayon ay isinasaayos niya ang lahat ng maglilingkod sa templo. Ito ang dahilan kung bakit mas nais kong tawagin ang templong ito na templo ni David sa halip na templo ni Solomon. Makikita natin na tunay ngang nasa puso ni David ang templo ng Diyos. Sa talata 5 ay ganito po ang sinabi. Pinili sila ni David sa pamamagitan ng palabunutan sapagkat maging sa angkan ni Eleazar at ni Itamar ay may punong saserdote at punong tagapamahala sa bahay ng Diyos. Mayroong 24 na lupon ang binuo ni David. Ang bawat isa sa mga lupong ito ayon sa mga nais ni David ayon sa pangangailangan ng templo ng Diyos. Ang bawat isa ay gagawa ayon sa mga iniutos ni David. Ang pamilya ng mga pari ay dumami na sa pagkakataong ito at mahirap ang bawat isa sa kanila ang maglingkod sa templo ng minsanan lamang, kung kaya't hinati sila ni David sa paglilingkod sa templo. Sa susunod na bahagi, hinati ni David ang mga anak ni Kohat at ang susunod naman ang mga anak ni Merari. Makikita naman natin sa 25 kabanata na hinati rin ni David ang mga mangaawit sa parehong pamamaraan. Sa kabanata 25, 1-2 ay ganito po ang sinasabi. Ibinukod ni David at ng mga pinuno ng Israel ang mga anak ni Asaph, Heman at Jedutun para manguna sa pagsamba. Sila ang magpapahayag ng salita ni Yahweh sa saliw ng Alpa, Salterio at Pompyang. Ito ang kanilang talaan at ang kanikanilang tungkulin. Sina Sakur, Jose, Netanias at Asarela, sila ay pangungunahan ni Asaph na kanilang ama sa pagpapahayag ng salita ni Yahweh ayon sa utos ng hari. Ang lahat ng ito ay naisaayos bago matapos ang templo. Makikita natin sa 68 kabanata ng Aklat ng Mga Awit, ang awit ni David tungkol sa mga pangyayaring ito. Ang sabi dito, sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, anupat ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Inaasahan ni David na darating ang panahon na magiging saksi ang templo sa Jerusalem sa kadakilaan ng Diyos. Bago pa man maitayo ang templo, ay nagtitipon na ang mga awit upang purihin ang Panginoon. At ito ang isa sa kanilang mga awit. Sa talata 7-8 ay ganito po ang sinabi, ang mga sinanay na ito kasama ng iba pang mga kapatid na pawang naging dalubhasa sa pag-awit ay 288. Nagpalabunutan sila para malaman ang kanilang tungkulin. Sama-sama sila, matanda't bata, maging baguhan at datihan. Ang mga awit na ito ay hinati sa pamamagitan ng palabunutan. Ang ibig sabihin nito, 2 beses sa isang buwan ay mayroong pagpapalit ng mga awit. Ang lahat ng mga inatasan ni David ay maglilingkod din sa buong lupain bilang tagapagturo ng iba pang mga maglilingkod sa Diyos. Naniniwala ako na ang paghahati ng mga tagapaglingkod sa templo ay isa sa mga pinakamahirap na ginawa ni David at nakita ng Diyos ang kahalagahan nito kung kaya nakatala ito sa Aklat ng Kronika. Hindi lamang na isaayos ang mga pari, subalit mayroon pang iba na mga isinaayos ni David. Nagtalaga din si David ng mga maglilinis at gayon din naman ang mga magbabantay. Sa 26 na kabanata, makikita natin na pinaghandaang mabuti ito ni David. Sa talata 1 ay ganito po ang sinabi, ito naman ang mga pangkat na magbabantay sa mga pintuan. Sa angka ni Kore ay si Meselemias na kanyang apo kay Koat. Sila ay hinati sa parehong pamamaraan. Habang ang mga pari ay naglilingkod, kailangang mayroong nagbabantay. Mayroong mga tagapagbantay sa mga pintuan sa 24 na oras sa isang araw. Tunay na pinahalagahan ni David hindi lamang ang mga maglilingkod, gayon din naman ang mga magbabantay sa templo. Habang binabasa ko ang bahaging ito, pumasok sa isip ko na sana ay ganito rin ang pagpapahalaga natin sa ating mga simbahan. Kung minsan ay tila pasanin pa natin ang magpunta sa simbahan at upang sumimba, hindi na natin nakikita ang mga pangangailangan ng ating mga simbahan. Sa talata 13 ay ganito po ang sinasabi, nagpalabunutan sila ayon sa kani-kanilang sambahayan para malaman kung aling pinto ang babantayan. Ang bawat pinto ng templo ay mayroong bantay. Subalit, kailangan din ng ingat yaman upang makita nila ang mga pangangailangan ng templo at gayon din ng mga katiwala ng mga ari-arian. Sa talata 20 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga Libita sa pangunguna ni Ahias ang namamahala sa kabangyaman ng bahay ni Yahweh at sa silid na pinagdalhan ng mga itinalagang handog. Ang mga ingat yaman ang may pananagutan sa maraming bagay na ipinagkaloob ng mga tao. Sa talata 26-28 ay ganito po ang sinabi, si Selomit at ang kanyang mga kapatid ang namahala sa mga pinaglalagyan ng mga kaloob na itinalaga ni Haring David ng mga puno ng sambahayan at ng pinuno ng libu-libong kawal. Buhat sa mga nasamsam sa pakikidigma, naglalaan sila ng bahaging panustos sa pangangalaga ng bahay ni Yahweh. At lahat ng kaloob na itinalaga ni Samuel na propeta, ni Saul na anak ni Sis, ni Abner na anak ni Ner, at ni Joab na anak ni Sarbiya ay inilagay sa pangangalaga ni Selomit at ng kanyang mga kapatid. Ang mga Libita ang magiging mga hukom. Sila ay gumagawa ayon sa mga gawaing itinalaga sa kanila. Ang tunay na layunin ng Diyos sa bayan ng Israel ay siya ang mamumuno. At sa gitna ng bayang ito ay ang tabernakulo na may mga paring humihingi ng pagpapasya mula sa Diyos. Subalit, ang layunin ito ng Diyos ay nagbago dahil sa pagkukulang ng mga Lebita, kung kaya't niloob ng Diyos na magkaroon ng mga hukom. Subalit, nakita din natin ang mga pagkukulang ng mga hukom, kung kaya't humingi ang mga tao ng hari. At ito ang dahilan kung bakit nakalukluk si David bilang isang hari. Bagamat ang Israel ngayon ay pinamumunuan ng hari, ay binigyan din ni David na isailalim muli ang pamumuno sa Diyos. Sa unang kronika, 27 talata 1 ay ganito po ang sinabi, "Ito ang talaan ng mga Israelita ayon sa kanilang angkan at sambahayan na naglingkod sa kaharian. Sila ay pinangkat-pangkat ng tig 24,000 at maglilingkod bawat buwan sa ilalim ng kani-kanilang puno. Mayroong 12 kapitan ang pinili at ang bawat isa sa kanila ay maglilingkod ng tigi isang buwan sa isang taon at ang bawat lupon ay mayroong 24 na kawal sa kanilang kapangyarihan." Sa talata 23 ay ganito po ang sinabi, "Hindi na itinala ni David ang mga Israelitang wala pang 20 taon sapagkat ipinangako ng Diyos na pararamihin niyang sindami ng mga bituin sa langit ang mga Israelita." Sa nakalipas nating pag-aaral, nakita natin na ipinabilang ni David ang lahat ng tao dahil sa hindi siya nagtiwala sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Diyos na magtiwala ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong kawal. Sa pagkakataong ito ay hindi na nagpabilang si David dahil nagtitiwala na siya sa mga pangako ng Diyos. Nagtapos ang 27 kabanata sa pamamagitan ng mga kawal na mamamahala sa mga kayamanan ni David. Sa huling 2 kabanata ng unang aklat ng Kronika, tinawag ni David ang lahat ng pinuno ng Israel. Ito ay isa sa mga pinakadakilang pagpupulong at ito na rin ang pinakahuli sapagkat magtatapos na ang buhay ni David. Mayroon siyang mga pahayag para sa Israel, para kay Solomon, at kailangan itong dinggin ng bawat tao. Sa Kabanata 28 talata 1 ay ganito po ang sinabi, "Tinipo ni David sa Jerusalem ang lahat ng mga pinuno ng Israel, lahat ng puno ng mga lipi, lahat ng namamahala ng mga pangkat na naglilingkod sa hari at ang mga pinuno sa mga pangkat na binubuo ng 100,000. Tinawag din niya ang mga katiwala ng mga ari-arian, mga kawan ng hari at mga prinsipe, lahat ng matatapat at kilalang lalaki at lahat ng mandirigma. Ito ang mga tao na may kinalaman sa pangunguna sa bayan ng Israel." Sa talata 2 ay ganito po ang sinabi, "Nang naroon na ang lahat, tumayo siya at nagsalita. Sinabi niya, 'Mga kababayan, matagal ko nang minimithi na magtayo ng lalagyan ng kabanang tipan at templo para sa Diyos. Handa na ang lahat upang simulan ito. Bagamat matanda na at mahina na ang pangangatawan, ay pinilit pa rin niyang tumayo upang magsalita sa harapan ng mga taong ito. Ilan lamang sa mga pinuno natin ngayon ang mayroong ganitong uri ng pagkatalaga ng kanilang sarili para sa gawain ng Panginoon. Mga taong hindi alintana ang sakit, makapaglingkod lamang sa Panginoon. Ang mga pastor na nagsimula ng malawakang gawain sa Pilipinas ang itinuturing kong mga bayani ng ating simbahan. Bukod sa hirap ng kanilang katawan sa paglingkod ay tiniis pa nila ang mga pag-aalipusta at panglalait ng mga tao. Ito ang ilan sa halimbawa ng mga mabubuting katiwala ng Diyos sa gawain. Ipinagkatiwala kay David ang bansang Israel at naging mabuti siyang katiwala. Kaibigan, tayo man ay pinagkatiwalaan ng Diyos upang ipamahagi ang mabuting balita sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Naging mabuti ba tayong katiwala ng Diyos? Sa talata 3 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit sinabi sa akin ng Diyos na hindi ako ang magpapatayo ng bahay para sa Kanya, pagkat lagi akong nakikipagdigma at maraming buhay na inutang. Hindi kailanman makakaligtas si David sa katotohanan ito kung kaya't ipinahayag na niya ito sa mga tao. Sinabi niya sa kanila ang dahilan kung bakit hindi siya ang inatasan ng Diyos na magtayo ng kanyang templo. Sinabi niya sa kanila na maraming buhay ang kanyang inutang kung kaya't hindi siya karapat-dapat na magtayo ng templo ng Diyos. Sa talata 5 ay ganito po ang sinabi, pinagkalooban ako ng Panginoon ng maraming anak at mula sa kanila, si Solomon lamang ang hinirang ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Naging malinaw ang pahayag ni David na si Solomon ang hinirang ng Diyos upang magtayo ng templo. Ibinigay niya sa pagkakataong ito sa Diyos ang lahat ng karapatan sa pagkakahirang kay Solomon bilang hari. Nagpapahiwatig lamang ito na hindi si Solomon ang nais ni David na papalit sa kanya. Sa talata 6 may ganito po ang sinabi. Ang sabi niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magtatayo ng templo para sa akin, sapagkat siya ang pinili kong anak at ako naman ang kanyang ama. Ang buong puso at kaluluwa ni David ay nakatuon lamang sa paghahanda ng mga gagamitin sa pagkatayo ng templo ng Diyos. Hindi siya pinahintulutan ng Diyos na itayo ang kanyang templo, kung kaya't sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Gayunpaman ay inihanda niya ang lahat ng gagamitin, ang mga taong gagawa at gayon din naman, hinanda na rin niya si Solomon upang ipatayo ang templo. Kung minsan ay mahirap maunawaan ang kalooban ng Diyos dahil mas nakikita natin ang ating sariling kalooban. Kadalasan, inaakala natin na ang mga nais nating gawin ay tama at ito na ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, ang mga aral na ito ay isang hamon sa bawat isa sa atin na kailangan nating suriing mabuti ang ating sarili at ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay upang magtagumpay tayo. Hindi lahat ng inaakala nating tama ay kalooban ng Diyos. Kawikaan 3:5-7 ay ganito po ang sinabi, sa Panginoon ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Ito ang isa sa mga mabigat na natutunan ni David sa kanyang pamumuno sa Israel. Ang isang bagay na tunay na ninanais niya ay hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay. Upang malaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay ay, una, pagsumikapan na muna nating pagharian tayo ng Diyos. Kailangang makasiguro tayong ang Diyos ang nagahari sa ating buhay upang lahat ng gagawin natin ay ayon sa kanyang kalooban. Pangalawa, hanapin ang kanyang katwiran. Kung wala ang katwiran ng Diyos sa ating buhay, ay mahihirapan tayong mamuhay at makita ang mga nais niya sa ating buhay. At ang huli, kapag pinaghaharian tayo ng Diyos at nasa atin na rin ang kanyang katwiran, ay idadagdag niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos ang ninanais ng iyong puso, subalit kailangang alamin na muna natin ang kalooban ng Diyos bago natin masumpungan ang nais niya para sa atin. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa sandaling ito. Salamat Panginoon sa mga katotohanan na muli naming nasumpungan sa pakikinig at pag-aaral ng iyong banal na aklat. Ito po muli ay nagpalakas at nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Hinihiling po namin na patuloy mo po kaming gawing buhay na patutuo sa lahat ng tao. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.